Era Sport 101,8.
Καλημέρα σε όλους. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Καλή συγκυρία για το μπάσκετ. Το μπάσκετ μιας χώρας, το θυμίζω γιατί ακούω υπερφύαλες απόψεις από χθες το βράδυ, εκφράζεται από τις εθνικές ομάδες των χωρών. Όταν θες να μιλήσεις για το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, άμεσος εκφραστής είναι το εθνικό συγκρότημα. Είναι πάντως μια καλή συγκυρία γιατί και η εθνική ομάδα βρίσκεται σε μια πορεία ακμής, θα λέει κανείς. Και οι σύλλογοι, οι στρατιές των μισθοφόρων που έρχονται στην Ελλάδα για να παίξουν μπάσκετ, πάνε καλά. Του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού σε συγκεκριμένη περίπτωση. Βρισκόμαστε ενώπιση του Final Four, σίγουρα για τον Ολυμπιακό το πιθανότερο και για τον Παναθηναϊκό. Ευπρόσδεκτες και αυτές οι επιτυχίες. Σε κάθε περίπτωση, τέλος εβδομάδας, έμφυτη διάθεση απολογισμού της εβδομάδας που φεύγει. Σημαντικά, πολύ σημαντικά γεγονότα είναι η προσπάθεια του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες ήδη φόρεσαν και λεμπία και ετοιμάζονται για το Final Four του Αμπου Ντάμπι και του Παναθηναϊκού, που θα έχει την Τρίτη στην έδρα του την ευκαιρία να ντυθεί άραβας και εκείνος. Το Αμπου Ντάμπι, θυμίζω, θα γίνει το Final Four. Το γιατί θα γίνει στο Αμπου Ντάμπι, σε αραβικό έδαφος, το Final Four του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν είστε αφελείς, απαντήστε μόνοι σας. Μας ενδιαφέρει ο οικονομικός κύκλος που συνεπάγεται κάθε δραστηριότητα στη σύγχρονη ζωή. Τόσο απλά, τόσο αποθητικά, επιστρέψτε μου. Σημαντική λοιπόν η άβρα των δύο εγχειρημάτων να έρθει και πάλι το κορυφαίο τρόπεδο σε μία από τις δύο τροπεοθήκες, σε Αθήνα ή σε Πειραιά. Όποιος μου πει μη βιάζεσαι για τον Παναθηναϊκό, θα του πω πως δίκιο έχει, γιατί οι διαφορές είναι, πώς να το πω, είναι δυσδιάκριτες μεταξύ των δύο ομάδων, όσο και αν η έδρα δίνει προβάδισμα στους παίκτες του Εργκίνα Ταμάν. Σημαντικά τα παιχνίδια λοιπόν στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όμως Δημήτρη Παπανικολάου, Κώστας Λούκα και οι συμπαίκτες σας, τώρα στην αρχή της εκπομπής Doom Spiro Goal, ας παραμερίσετε λίγο. Επειδή προέχει, αυτή θα είναι η εκκίνηση της σημερινής εκπομπής, το πρώτο ρεπορτάζ, προηγείται ως σημαντικότερη στιγμή της εβδομάδας που φεύγει, σύμφωνα με το δικό μου πρίσμα, το δικό μου οπτικό πεδίο, το δικό μου κριτήριο, μια φάση από το παιχνίδι βόλεϊ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, στο πέμπτο σετ προημερών. Μια κίνηση, μια στιγμή να είναι πιο σημαντική ακόμα και από τη δική σας υπερπροσπάθεια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση της Ευρώπης, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ. Είναι πιο σημαντική από κάθε άλλη δραστηριότητα την εβδομάδα που φεύγει. Θυμηθείτε, παιχνίδι βόλεϊ λοιπόν Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο πέμπτο σεκ, μια κίνηση, μια στιγμή που σε καλεί να μην μείνεις στο προφανές. Θυμηθείτε την κίνηση του Ακραίου. Ακραίος είναι το όνομα της θέσης που παίζει ο Θανάσης Πρωτοψάλτης. Ακραία και ασυνήθιστη, ηρωική ίσως ήταν και η κίνησή του. για να σώσει την μπάλα, έπεσε πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες με μια θεαματική βουτιά. Είδαμε το φρύδι του σχισμένο και ματωμένο. Εκεί έσπευσαν, προσέξτε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που ήταν στο γήπεδο, το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Ολυμπιακού, να του παράσχουν τη βοήθεια για να σηκωθεί όρθιος, να τον ρωτήσουν αν το έχει συμβεί κάτι. Όταν βεβαιώθηκαν και εκείνοι πως ο Θανάσης Πρωτοψάλτης επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο και προσέξτε από αυτή την κίνησή του, την επαναφορά της μπάλας από τον ίδιο μετά τη βουτιά που έκανε πίσω από τη διαφημιστική πινακίδα και τον τραυματισμό του, η μπάλα επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο και οι συμπαίκτες του ήταν στο πέμπτο σετ του παιχνιδιού, πήραν τον πόντο. Ευνόητο, γιατί θεωρώ ότι είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ θα εστιάσω την προσοχή μου και θα καλέσω τον συνομιλητή, τον πρωταγωνιστή της φάσης να μας πει περισσότερα. Είναι ευνόητος ο λόγος. Ζούμε σε μια ανταγωνιστική κοινωνία. Η κάθε ομάδα είναι ούτως ή άλλως συνιστά μια μικρή κοινωνία. Κάθε αθλητική ομάδα συνιστά μια μικρή κοινωνία. Ζούμε σε καθημερινότητα ανταγωνισμού, όπου το εγώ προηγείται του εμείς. Όλα αυτά τα κατήργησε η κίνηση του Θανάση Πρωτοψάλτη. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, τραυματίστηκε για το καλό της μικρής κοινωνίας ονόματι ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Αυτό που έγινε αμέσως μετά είναι ότι, ας το πούμε έτσι, ας μιλήσω ως πρωτοσέλιδο αθλητικής εφημερίδας, οι ορκισμένοι εχθροί του, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, έσπευσαν να του προσφέρουν συμπαράσταση, βοήθεια και στο τέλος, γιατί πήρε το χειροκρότημά τους και αναγνώριση. Κύριε Πρωτοψάλτη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Χρειάζεται λοιπόν ηρωισμός για να πετύχουμε την αμοιβαιότητα.
Δεν θα το έλεγα ηρωισμό. Νομίζω ότι χρειάζεται.
Και εγώ το είπα με ιδιαίτερο τόνο, καταλαβαίνετε εννοώ. Παρακαλώ. Ναι.
Νομίζω ότι χρειάζεται πίστη για να πετύχεις αυτό που θες.
Συνεχίστε, παρακαλώ, τη σκέψη σας. Πίστη.
Ναι, νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς πριν λίγο, ότι αυτή η άμυνα ήταν το σημείο, το σκορ που βγήκε, ήταν η σημαντική σημασία του αγώνα και από κάτι τέτοιες στιγμές δίνεις την όθηση στην ομάδα σου και το κουράγιο για να συνεχίσει και να γυρίσει το παιχνίδι.
Για να χρειάζεται πρώτο έξοδος από το εγώ λοιπόν για να πετύχουμε αυτή τη σύμπραξη και στην καθημερινότητα, γιατί ήταν αυτή η αρμονία, δεν αναφέρομαι στην επίθεση του πόντου που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με αφορμή την δική σας. Η αρμονία εννοώ ότι ο παδί του Ολυμπιακού ήρθαν δίπλα σας, σας βοήθησαν, μετά σας χειροκρότησε το γήπεδο, αυτά να συμβούν σε συμβατική καθημερινότητα, σπανίζουν στην ελληνική κοινωνία, ειδικότερα στην αθλητική οικογένεια. Για να συμβεί αυτό λοιπόν χρειάζεται έξοδος από το εγώ, αυτό κάνατε εσείς.
Κοιτάξτε, για να πετύχει μια ομάδα, οι αθλητές πρέπει να έχουν το εγώ της ομάδας πάνω το δικό τους. Εμείς, το βόλιο είναι ιδιαίτερο, λόγω της μίας επαφής που δικαιούσε, έχεις περισσότερο ανάγκη τον διπλανό σου για να πετύχεις το στόχο σου. Η ικανότητα του κάθε αθλητή είναι αυτό που φέρνει την εικόνα της ομάδας και το σύνολο της ομάδας, το να είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, σε ένα πολύ δυνατό επίπεδο και κάθε εξής. Νομίζω ότι αν είδατε καλά και τη φάση και ο Ράσμος, ο διαγώνιός μας, έτρεξε ταυτόχρονα.
Ναι, βέβαια, ναι.
Δηλαδή μπορούσε κάλλιστα να την έφερνε αυτό στην μπάλα. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι είδατε δύο αθλητές να τρέχουν με το σκεπτικό ότι υπάρχει περίπτωση να πέσω έξω από το γήπεδο. Όσο για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, εννοείται, σας ευχαριστώ κιόλας, γιατί ειδικά ο κύριος που ήταν μπροστά με έπιασε και ήταν πιο ομαλή η πτώση. Και τον ευχαριστώ κιόλας. Αλλά νομίζω ότι εγώ δεν έχω δει ποτέ τους φύλαθρους των ομάδων. Εγώ τους βλέπω σαν άνθρωπους και νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό ότι ο κόσμος που ήταν εκεί έτρεξε κατευθείαν να με βοηθήσει να σηκωθώ, να διανύμει καλά και κάτι καθεξής.
Δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Είναι φυσιολογικό επειδή όλοι κατανόησαν την επικινδυνότητα που έκρευε η κίνηση. Έτσι, αυτή είναι η αιτία. Σε διαφορετική φάση, αγωνιστικό περιεχόμενο, θα σας είχαν ίσως μιλήσει με συνθήματα σκληρά, θα σας είχαν απευθύνει υβριστικά συνθήματα ή κοροϊδία ή αν ήταν στη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι, η αντίδρασή τους αυτή γεννημένη. Εδώ όμως έχουμε μια κίνηση που φανερώνει ότι κινδυνεύσατε. Και αναρωτιέμαι, παρακαλώ πολύ, ας μου απαντήσετε και ως πολίτης αυτή τη στιγμή της χώρας. Είστε Κύπριος, έχετε διαφορετικές παραστάσεις από την ελληνική κοινωνία, όμως είστε ενταγμένος στην ελληνική κοινωνία μέσω της παρουσίας του Παναθηναϊκού σε τρεις περιόδους. Όχι, σε τέσσερις περιόδους. Είναι τέταρτη περίοδος του Παναθηναϊκού, έτσι. 2011-2015, 2020-2022, 2023 μέχρι σήμερα είναι η τρίτη περίοδος του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν και στην κοινωνία μας να φτάνουμε στα άκρα για να πετύχουμε αυτή την αμοιβαιότητα.
Κοιτάξτε, πρώτον είμαι Έλληνας, γεννήθηκα στην Κύπρο. Δεύτερον, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να είμαστε στα άκρα. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι, όπως να παρομοιάσουμε αυτή την άμυνα, είναι ότι μπορεί να θέλουμε να γίνει κάτι και απλά να περιμένουμε να το κάνει ο άλλος, που πολλοί μας στην καθημερινότητα το κάνουμε συχνά. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό να γίνουμε doers, ας το πούμε, παρά να περιμένουμε να το κάνει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι αυτό είναι το...
Θέλω παρακαλώ να μου αναλύσετε την άποψή σας. Τι εννοείτε? Εγώ έχω κατανόησα τι εννοείτε. Θέλω για όσους μας ακούν να πείτε δύο λόγια παραπάνω. Τι να γίνουμε?
Να γίνουμε doers, να μην περιμένουμε τους άλλους να κάνουν κάτι που έχουμε σκεφτεί κι εμείς. Γιατί αυτό γίνεται συχνά και μέσα στη μέρα και στη ζωή μας. Πολλές φορές βλέπουμε κάτι που λέγαμε, α, μπορούσε να γίνει αυτό και κάποιος άλλος το κάνει μετά. Και λες, α, το έκανε, ωραία. Θα μπορούσες κάλλιστα αυτό το σκέφτηκες να το κάνεις, δηλαδή από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Δηλαδή, μπορεί να δει μια κυρία θέλει να περάσει τον δρόμο και δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να περιμένει κάποιο να το κάνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται.
Όλα αυτά σκέφτηκα όταν είδα την κίνησή σας. Ότι όλα αυτά έχουν αντανάκλαση στην καθημερινότητα. Λοιπόν, τι χρειάζεται για να πάρει απόφαση κάποιο να έχει και μια αίσθηση, μια διάσταση θυσίας η κίνησή του. Θυσίας για το σύνολο. Αυτό με συγχωρείτε, δεν είναι κοινό γνώρισμα της καθημερινότητας. Σπανίζει, δυστυχώς.
Κοιτάξτε, η θυσία είναι μεγάλη λέξη. Για μένα ήταν απολύτως φυσιολογικό, γιατί η ομάδα μου έχει τους στόχους της, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πιστεύει ένας τον άλλον και στις ικανότητές του. Και εκείνη τη στιγμή η δικιά μου ικανότητα πάντα ήταν η άμυνα. Άρα θεωρούσα ότι εκείνη τη στιγμή, αυτή είναι η στιγμή που πρέπει εγώ να δώσω κάτι παραπάνω για την ομάδα σε εκείνον τον πόντο. Και μετά, όπως είπατε και εσείς, ακολούθησε να κάνει μπλοκ ο Βουλκίδης. Έτσι είναι το άθλημά μας. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Είναι ο καθένας στο ρόλο του. Είναι ιδιαίτερο άθλημα το βόλεϊ. Και νομίζω ότι αυτό θέλουμε και καθημερινά. Ο καθένας να ξέρει, να έχει γνώση σε αυτόν, να ξέρει τη δουλειά του, να ξέρει τον ρόλο του στην καθημερινότητά του. Και να μην φοβόμαστε να βοηθάμε ένας τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό.
Να μην φοβόμαστε, το επαναλαμβάνω και θέλω να το φωνάξω, να μην φοβόμαστε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, ακριβώς. Ξέρετε γιατί? Είναι γνώρισμα της συμβατικής καθημερινότητας στην Ελλάδα ότι σε ανώδυνες εποχές ο Έλληνας κοιτά τον εαυτό του. Όταν υπάρξει πίεση, κρίση, φωτιά, πλημμύρα, καταστροφή, τότε σπέβδουμε και είμαστε υποδειγματικοί στην αλληλοβοήθεια. Αλλά στη συμβατική καθημερινότητα είναι πραγματικά ένα ελάττωμα της ελληνικής κοινωνίας, ελάττωμα όλων μας, ότι κλεινόμαστε τον εαυτό μας και σπάνια κοιτάμε τον διπλανό μας. Αν δεν έχει προηγηθεί, επαναλαμβάνω, μια δύσκολη πραγματικότητα στα όρια της καταστροφής, δυστυχώς. Η αιτία της δικής σας κίνησης δεν είναι το βόλεϊ. Μιλήσατε για τη φύση του βόλεϊ, που συνάδει με την απόφασή σας να κάνετε αυτή την ηρωική βουτιά. Είναι η ιδιοσυγκρασία σας και αυτό το κατανοούμε από τα λόγια σας. Είναι έτσι?
Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ και άλλα για τα λόγια σας.
Μάλιστα. Αν σας καλέσω λοιπόν να μιλήσετε για την ιδιοσυγκρασία σας, τι έχετε να πείτε? Με κριτήριο τα βιώματα που είχατε, το χαρακτήρα σας. Είναι χρήσιμα όλα αυτά να τα ακούν οι ακροατές μας. Παρακαλώ.
Νομίζω πως μεγαλώνοντας στον αθλητισμό, μαθαίνεις από πολύ νωρίς να λειτουργείς μέσα σε ένα σύστημα, να εξαρχίσεις από τον δίπλα σου, να μην φοβάσαι να ζητάς τη βοήθειά του, να μην φοβάσαι να δώσεις τη δικιά σου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι που ο αθλητισμός φυτεύει μέσα στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου.
Η κοινωνικοποίηση, βεβαίως. Βεβαίως.
Ακριβώς. Να μάθει να λειτουργεί σε μια οικογένεια, έτσι, γιατί οι ομάδες είναι οικογένειες. Είναι ένα σύνολο ατόμων, το οποίο προσπαθείς να βρεις τον τρόπο να προχωράει, να λειτουργεί σωστά. Έχει τα κακά του, έχει τα καλά του, έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του, αλλά στο τέλος όλου αυτού του δρόμου, όλο το σύνολο, όλα τα άτομα θέλουν τον ίδιο στόχο. Ακριβώς. Και είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που καταφέρνουν οι ομάδες στον αθλητισμό και οι προπονητές, έτσι, που είναι εξίσου σημαντικοί, να καταφέρνουν να κάνουν όλο αυτό να λειτουργούν με 15-20 διαφορετικές προσωπικότητες.
Όσα λέτε ηχούν ως μικρογραφία της καθημερινότητας, της κοινής καθημερινότητας. Αυτό είναι αλήθεια. Τα πως είναι ανάλογα και στην καθημερινή ζωή.
Ακριβώς. Νομίζω ότι και στις δουλειές και οι εταιρείες και όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν, θεωρώ, με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς. Κύριε Πρωτοψάλτη, πριν σας καλημερίσουμε και σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία, θέλω να μου πείτε, υπάρχει το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη στο Μέτς. Καλά θυμάμαι?
Πολύ καλά τα λέτε, ναι.
Τετάρτη στο Μέτς. Και αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει το πρωτάθλημα. Παρακαλώ, πώς αντικρίζετε το ίδιο παιχνίδι? Είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Είστε αιώνιοι αντίπαλοι και νομίζω ότι θα πρέπει να. Θα μπορεί και να κρυθεί στη λεπτομέρεια αυτό το παιχνίδι,
Όχι, μπορεί. Θεωρώ ότι θα κρυθεί στη λεπτομέρεια όπως και τα άλλα δύο. Mm-hmm. Νομίζω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους τελικούς όπως τους βλέπαμε την αρχή. Ότι από το πρώτο μάτι λέγαμε ότι αυτή είναι η μονή μας ευκαιρία, η οποία πέρασε. Το δεύτερο μάτι ήμασταν στο σκεπτικό και στη λογική ότι αυτή είναι η μονή μας ευκαιρία, η οποία πέρασε. Και τώρα για μας πάλι είναι στο 0-0. Έτσι σκεφτόμαστε. Αυτό είναι το approach που θα έχουμε για το επόμενο παιχνίδι, ότι είμαστε στο 0-0 και θέλουμε να κάνουμε το 1-0.
Με αμυγό αγωνιστικό κριτήριο, θα σας πει βέβαια και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, περισσότερα. Τι πρέπει να βελτιώσετε, τι πρέπει να εμφανίσετε ως κυρίαρχο όπλο σας εκεί, εντός γηπέδου, ως ομάδα?
Σαν Παναθηναϊκός, όλη τη χρονιά παίζουμε σταθερά. Αυτό είναι το όπλο μας. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε σταθερά και νομίζω ότι αυτό που θα μας δώσει το κάτι παραπάνω είναι να είμαστε σε καλή μέρα από τη γραμμή του σέρβις.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστούμε πολύ για όσα εξέπεμψε η κίνησή σας εντός αγωνιστικού χώρου. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης πέταξε.
Κλείνω τα μάτια και στη σκέψη προσπαθώ να σε φέρω κοντά με το σώμα τα χείλη ζεστά. Με εσένα πολύ να με θες.
Είμαι δίπλα σου όταν με δες, όταν βρίσκεσαι μόνη και η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να σμίξουμε εμείς.
Μετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι αγάπη μακριά. Ξυπνάω με στη δική σου αγκαλιά.
Σε μόνη και η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω, πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω,
και πάω
όπου με πάει η καρδιά.
Ακούτε Ερασπόρ.
Ντουμπ Σπυρογκόλο, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Λεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη βοηθά με κέριο τρόπο στην παραγωγή της εκπομπής. Και θα μιλήσουμε τώρα για ποδόσφαιρο πριν υπογράψουμε τη σημερινή εκπομπή με κάποιους άλλους που σπανίως βλέπουν το όνομά τους και τη φωτογραφία τους στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, στις αθλητικές σελίδες των πολιτικών εφημερίδων ή στο διαδίκτυο συχνότερα, αλλά αξίζουν την αναφορά μας, την εκτενή αναφορά μας μάλιστα, θα τα πούμε μετά αυτά. Πριν όμως θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και θα πάμε στην Ανατολική Μακεδονία, γιατί υπάρχει σοβαρός λόγος να συμβεί αυτό. Στην αρχαία Χρυσόπολης, τη σημερινή Χρυσούπολη, μια πολιτεία γεννημένη από την προσφυγιά της Μικράς Ασίας, η ομάδα της, ο Νέστος Χρυσούπολης, η ομάδα που έχει το όνομα του ποταμού που διασχίζει την περιοχή, ανέβηκε μετά από μισό αιώνα, μετά από 50 χρόνια, στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο και στην τρίτη εθνική, ανέβηκε προημερών στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, μπορεί να το πει κανείς αυτό κάλλιστα, αν σκεφτεί ότι ο Νέστος Χρυσούπολης, που είναι πλέον ομάδα εδώ και λίγες μέρες, παραλαμβάνω, της δεύτερης τάξης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος, πέτυχε 16 συνεχόμενες νίκες στην τελική πορεία του για την άνοδο. Ενώ, προσέξτε, ο συντελεστής των γκολ, 79 γκολ ενεργητικό και 15 παθητικό. Προπονητής είναι κάποιος που έχει κάνει σε διπλανό αστικό κέντρο στην Ξάνθη, αισθητή την παρουσία του, ως παίκτη της Ξάνθης, ο Νίκος Κεχαγιάς. Κύριε Κεχαγιά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μακεδονία.
Καλημέρα και σε εσάς.
Αλήθεια, ήταν δημιουργική παρουσία, μπορώ να το πούμε έτσι, με ένα γενικότερο χαρακτηρισμό, με την έννοια ότι είχατε επιθετικογενή ομάδα, ότι προσφέρατε και καλό θέαμα εκτός από την επίτευξη του στόχου της ανόδου, ε?
Ναι, αυτό κατά γενική ομολογία. Νομίζω ότι στα περισσότερα παιχνίδια του πρωταθλήματος προσφέραμε ένα καλό θέαμα με αρκετές φάσεις για τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είχαμε ένα παιχνίδι κατοχής, προσπαθούσαμε να είμαστε δημιουργικοί και πετύχαμε αρκετά όμορφα τέρματα που το ευχαριστήκαν πραγματικά όσοι μας παρακολουθούσαν τα παιχνίδια.
Έχετε μια επιθετικογενή ενδεκάδα, αυτό είναι αλήθεια,
Ναι, όταν κάνεις πρωταθλητισμό νομίζω ότι δεν μπορείς να έχεις μια διαφορετική ομάδα. Τα χαρακτηριστικά του παιχνών τα οποία επέλεξα εδώ και με τη φετινή χρονιά νομίζω ότι ήταν τέτοια ότως ώστε να, επειδή έχουμε ένα πάρα πολύ καλό γήπεδο και μας βοηθάει αυτό, ήξερα και τα γήπεδα της κατηγορίας γιατί ήδη ήμουνα 2 χρόνια σε αυτήν την κατηγορία και θεώρησα ότι θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο και να το ευχαριστηθούμε εμείς πρώτα απ' όλα, γιατί η διοίκηση θέλει να βλέπει δημιουργικό ποδόσφαιρο, αυτή ήταν και η επιθυμία τους, αλλά και η δική μου επιθυμία, αποτέλεσμα να πάνε όλα καλά.
Είναι ιδιαίτερες συνθήκες με κριτήριο την κατηγορία στην οποία παίξατε στην Τρίτη Εθνική. Τι εννοώ, ότι μου είπατε προημερών σε άλλη συζήτηση που είχαμε ότι τις αθλητικές εγκαταστάσεις σας μπορεί να τις ζηλεύει και ομάδα πρώτης εθνικής,
Ναι, το γήπεδό μας είναι, ο αγωνιστικός χώρος είναι φανταστικός. Είμαστε τυχεροί όπου ο πρόεδρος της ομάδας είναι και ο δήμαρχος
της πόλης, βεβαίως.
Ναι, ακριβώς, πόλης, όπου έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 3 χρόνια που βρίσκομαι εγώ στην ομάδα και είμαστε μαζί αυτό το διάστημα, έχει κάνει αρκετά πράγματα ώστε να βοηθήσει αυτό τον τομέα. Γιατί για να πετύχεις κάτι το οποίο θα έχει μια συνέχεια, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα όσον αφορά κυρίως το αγωνιστικό αλλά και το εξαγωνιστικό όσον αφορά την καθημερινότητα και τις συνθήκες προπόνησης. Μας έκανε 2 βοηθητικά γήπεδα ακριβώς δίπλα στο γήπεδο το κεντρικό που έχουμε. Μιλάμε μια απόσταση 100 μέτρων, όπου αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στην καθημερινότητα και να μην έχουμε μετακινήσεις που κάναμε τις προηγούμενες χρονιές.
Και αυτό που λέτε είναι και απόδειξη ότι προέχει η θέληση, βεβαίως και η οικονομική δυνατότητα για να δημιουργήσει κάποιος αθλητικές εγκαταστάσεις που θα ενισχύσουν την προσπάθειά του. Αλλά απαιτείται και αυτή η θέληση της δημιουργίας, έτσι.
Ναι, είναι ένας
άνθρωπος. Δηλαδή δεν χρειάζονται κατά ανάγκη εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει κάποιος.
Όχι, με απλά πράγματα.
Ακριβώς.
Και όμορφα πράγματα. Και νομίζω ότι μπορείς να πετύχεις αρκετά όταν υπάρχει η θέληση και ανοιχτό μυαλό. Γιατί ο πρόεδρος μας και δήμαρχος είναι άνθρωπος ο οποίος ακούει, δεν έχει παροπίδες. Ακούει τουλάχιστον όσο αφορά μιλάμε για το ποδόσφαιρο, το οποίο το αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Και όταν κατάλαβε ότι μέσα από συζητήσεις που είχαμε ότι για να γίνει κάτι, να πετύχει κάτι αυτή η ομάδα, θα έπρεπε να βελτιωθούν τα πέριξ της ομάδος και μετά το αγωνιστικό και σιγά σιγά μόνο έτσι μπορείς να χτίσεις πράγματα. Εγώ είχα την εμπειρία, είχα την γνωγνωσία από την Ξάνθη, όπου αυτά υπήρχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα γνωρίζετε καλά.
Βεβαίως, ναι.
Και εντάξει, ανάλογα με την κατηγορία που ήμασταν, μιλάμε τώρα για μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, φτιάξαμε κάποια πράγματα που τουλάχιστον για την κατηγορία μας, αλλά και για τη Super League 2, νομίζω πως είναι πολυτέλεια για πολλές ομάδες.
Όταν παίζατε ποδόσφαιρο εσείς στην ομάδα της Ξάνθης, η εγκαταστάσεις της Ξάνθης ήταν παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις ομάδες της πρώτης εθνικής τότε. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, η Ξάνθη σαν επαρχιακή ομάδα όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας της που είχε στην Super League 1 και μιλάμε για 33 χρόνια μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και βασιζόταν πολύ στις ακαδημίες.
Ναι, στους Χρυσούπολη, ναι, παρακαλώ.
Ναι, όπου δημιούργησε αυτό το πράγμα τις εγκαταστάσεις για τις ακαδημίες και για την πρώτη ομάδα για να μπορέσει να έχει και έσοδα κάνοντας παίκτες πλεχόντας την πρώτη ομάδα για να γλιτώσει κάποια χρήματα, αλλά και πουλώντας παίκτες παίζοντας στην πρώτη ομάδα.
Η ομάδα σας, ο Νέστος Χρυσούπολης, που ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία, έχει υποδομές, έχει παιδιά που έρχονται από πίσω?
Ναι, βεβαίως. Εγώ βρήκαμε μια ακαδημία όπου έχει γύρω στα 170 με 180 παιδιά, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών. που αυτά όμως όλα τα παιδιά δεν είχαν το παραπάνω σκαλοπάτι να πω. Νομίζω ότι τώρα τους δίνεται μια ευκαιρία, γιατί θα, σίγουρα όταν συμμετέχει στη Super League 2 πρέπει να υπάρχει και ομάδα, δεύτερη ομάδα, που, η K19 που λέμε, που παίρνει μέρος και αυτή στην ανάλογη Super League ηλικιακή κατηγορία. Εκεί μπορούν τα παιδιά να φανούν, να δείξουν δυνατότητες και σιγά σιγά να είναι ένα σκαλοπάτι για την πρώτη ομάδα της Χρυσούπολης.
Για τη νέα χρονιά τι περιμένουμε? Είναι νωρίς, δεν νομίζω. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει ο σχεδιασμός. Είναι νέες παραστάσεις για την ομάδα σας. Μετά από 50 χρόνια, επαναλαμβάνω, ο Νέστος Χρυσούπολης βρίσκεται σε εθνική κατηγορία. Το έμψυχο δυναμικό το φετινό θα είναι βάση και της νέας περίοδου?
Θα
χρειαστούν και ενισχύσεις βέβαια, αλλά...
Ναι, η άνοδος αυτή ήταν ιστορική. Όταν μετά από 52 χρόνια πετυχαίνει αυτό, είναι κάτι για όλη την περιοχή σημαντικό και ιστορικό. Αυτό που θεωρόμαστε περισσότερο πριν απαντήσω την ερώτησή σας είναι ότι είδαμε, ενώ ο κόσμος ήταν δυσταθμικός στην αρχή, είδαμε προς το τέλος να μας αγκαλιάζουν, να βοηθούν αυτή την προσπάθεια, με αποτέλεσμα να αποκτήσουμε καινούργιους εισαγωγικά από τους παλιούς, αλλά και νέους φιλάθλους για αυτή η ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Όσο για τους παίκτες θα
γράψω... Τώρα όσον αφορά αυτό, εγώ ακόμη είναι νωρίς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα υπάρχουν παίκτες που μπορούν να σταθούν στην παραπάνω κατηγορία. Μάλιστα είναι αρκετοί από αυτούς. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το διοικητικό κομμάτι, το τι ακριβώς θα συμβεί, να κάνουμε τη συνάντηση τη δική μου με τον πρόεδρο για να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πώς μπορούν να προχωρήσουν ή να μην προχωρήσουν κάποια πράγματα.
Χαιρόμαστε να βλέπουμε παρόμοιες δημιουργικές συνθήκες και να ακούμε παρόμοιες δημιουργικές κουβέντες από την επαρχία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στη Μακεδονία. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.
Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψεύτικο δουνιά, παίχτε μου δίπλο παινιά, παίχτε μου δίπλο παινιά, και ο μήνας εχένια,
και ο μήνας εχένια.
Πόσο ζει ο άνθρωπος, τι τα παρατήρησε, μέχρι τα 40 του κι ύστερα πατήρησε, μέχρι τα 40 του κι ύστερα πατήρησε. Μες στο ψεύτικο δουνιά, παίχτε μου δίπλο παινιά, παίχτε μου δίπλο παινιά, και ο μήνας εχένια,
και ο μήνας εχένια.
Διαβολού τα γράψα όλα το κατάστοιχο και γλεντώ τα νιάτα μου ρίμε πιάσει λάστιχο, και γλεντώ τα νιάτα μου ρίμε πιάσει λάστιχο.
Μες στο ψεύτικο δουνιά, παίχτε μου διπλό παινιά, παίχτε μου διπλό παινιά, και ο μήνας εγένια, και ο μήνας εγένια.
Να και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Υπάρχει νέα προοπτική για το κήπεδο του Παναθηναϊκού. Εκδόθηκε ανακοίνωση πριν από λίγες στιγμές. Άνοιξη του 2027 είναι η νέα περίοδος εισόδου της ομάδας Παναθηναϊκού στο νέο του κήπεδο, αντί για το 2026. Στα θέματα θα γίνει η συνεδρία στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αθηναίων την Τρίτη στις 9. Και εκεί αναφέρεται ότι 16 Απριλίου του 2027 ως τελική προθεσμία για την υλοποίηση του έργου. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί και στις επόμενες εκπομπές της ΕΡΑΣΠΟΡ, η οποία γιορτάζει σήμερα δίνοντας ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Πάμε στην Άρτα. Υπάρχει σοβαρός λόγος να ρίξουμε μια ματιά εκεί, γιατί νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια που φιλοδοξούν να κάνουν αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής με τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον βολεϊμπολίστα του Παναθηναϊκού, να κοινωνικοποιηθούν μέσω του αθλητισμού, βρίσκονται εκεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο. Ο Κώστας Λεονταρίδης είναι προπονητής ομάδας του άθλου από τα Μελίσια της Αθήνας, βρίσκεται στην Άρτα. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Θάμη.
Πόσοι σύλλογοι και πόσοι αθλητές συμμετέχουν? Έχει αρχίσει από χθες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Από χθες ξεκίνησε, είχαμε το σχολικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Άρτα. Σήμερα φιλοξενείται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων Α και αύριο το Παίδων Κορασίδων Β. Συνολικά έχουμε τον Παίδων Α, Παίδων Β, έχουμε 366 αθλητές από 66 σωματεία στη χώρα. Από όλα τα σημεία της Ελλάδας, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κρήτη και Ρόδο.
Μιλούσαμε πριν με άλλη αφορμή, με άλλο ρεπορτάζ, για τον αθλητισμό που είναι γέφυρα κοινωνικοποίησης για τα νέα παιδιά. Να, αυτό που συμβαίνει εκεί στην Άρτα είναι απόδειξη αυτού που λέγαμε πριν. Δηλαδή, παιδιά από όλη την Ελλάδα, πολλά παιδιά έχουν βρεθεί εκεί, θα με αφορμή το τζούντο θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να διεκδικήσουν το ένα από το άλλο τη νίκη, θα γνωριστούν, θα γίνουν φίλοι, θα συντηρήσουν τις σχέσεις τους μελλοντικά. Ο ορισμός της κοινωνικοποίησης. Οι συνθήκες διεξαγωγής είναι κατάλληλες, είναι πλήρεις?
Οι συνθήκες διεξαγωγής είναι εξαιρετικές, το γήπεδο είναι εξαιρετικό, δεν είναι εξαιρετικό. Η διοργάνωση είναι άρτια. Όλα βρίσκονται υπ' ατμών. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει και τρέχουν με πολύ καλό ρυθμό. Και βλέπουμε, ελπίζουμε μελλοντικούς πρωταθλητές και ολυμπιονίκες στο γήπεδο.
Έχετε επιχειρήματα για αυτό που λέτε, μελλοντικούς πρωταθλητές και ολυμπιονίκες? Δηλαδή, βλέπετε χάρισμα στον αγωνιστικό χώρο, βλέπετε ταλέντα?
Υπάρχουν πάντα ταλέντα, υπάρχουν παιδιά που ξεχωρίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε ήδη πολύ υψηλό επίπεδο σαν τζούντο σε σχέση με τον αριθμό των αθλητών που υπάρχουν στη χώρα. Και θεωρώ ότι ακολουθεί η επόμενη γενιά καλπάζοντας. Όλοι οι προπονητές είναι καταρτισμένοι, κάνουν εξαιρετική δουλειά και κάθε χρόνο βλέπουμε ένα και υψηλότερο το επίπεδο σε όλες τις ηλικίες και κατηγορίες.
Θέλω παρακαλώ πολύ, κύριε Λεονταρίδη, με συγχωρείτε. Θέλω πολύ προς όσους μας ακούν να κάνετε μια διευκρίνηση, δεν έχω παρόμοιο μήνυμα ακροατή μπροστά μου ή τηλεφώνημα, αλλά όταν ακούει τζούντο ο μέσος συμπολίτης, νομίζει ότι είναι ένα βάρβαρο σπορ, ένα άθλημα κάτι σαν το κάτς και την πυγμαχία. Και τι του απαντάτε? Με ακούτε?
Εσείς με ακούτε?
Ναι, μείνετε κοντά στο κινητό, παρακαλώ πολύ. Δεν άκουσα τι είπατε στην αρχή. Χάθηκε η φωνή σας.
Το φέτο ξεκίνησε ως ένα παιδαγωγικό σύστημα στην Ιαπωνία και αργότερα εξελίχθηκε ως άθλημα. Είναι ίσως και το μοναδικό στο είδος το οποίο έχει
εκπαιδευτεί.
Όλα τα υπόλοιπα διαθήματα.
Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Ας μείνετε σταθερός, παρακαλώ, με το κινητό. Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Δεν καταλάβαμε τίποτα από τι είπατε.
Ωραία. Τώρα μας ακούτε?
Τώρα καλύτερα, ναι, ακριβώς.
Ωραία. Το τζούντο λοιπόν ήταν ένα παιδαγωγικό σύστημα το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο και εξελίχθηκε ως άθλημα, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία εντάξαν παιδαγωγικό χαρακτήρα μέσα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα αθλήματα που μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί, ακόμα και βάσει του UNESCO, γιατί είναι το μοναδικό ίσως το οποίο να αφήσει.
Ελάτε κοντά στο κινητό, μην απομακρύνεστε από το κινητό, παρακαλώ, γιατί χάνετε τη φωνή σας.
Είμαστε δίπλα στο κινητό, πραγματικά.
Τώρα καλύτερα, μείνετε εκεί σταθερός, παρακαλώ. Ναι, πείτε μου.
Ωραία. Θεωρώ ότι το τζούντο είναι ένα άθλημα το οποίο εξελίσσει αρμονικά το σώμα ενός αθλητή και το πνεύμα, διδάσκει πειθαρχία και σεβασμό και λειτουργεί σε ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο έχει αλληλοβοήθειες μέσα σε ένα αγωνιστικό χώρο.
Εγώ γνωρίζω το πρωτόκολλο του τζούντο. Οι Ιάπωνες. Και αυτό έχει μεταδοθεί στους τζουντόκα, όπως λέγονται οι αθλητές του τζούντο, σε όλο τον κόσμο. Πριν αρχίσει το παιχνίδι μεταξύ τους, πειράξει ο αγώνας, αγώνας είναι όχι παιχνίδι, πειράξει ο αγώνας, υποκλίνονται ένας τον άλλον.
Βεβαίως. Αυτό έχει να κάνει με την ετικέτα του αθλήματος. Όπως σας είπα, είναι άθλημα σεβασμού.
Πριν και μετά τον αγώνα.
Είναι πριν και μετά τον αγώνα. Είναι ένα άθλημα σεβασμού και πειθαρχίας. Σας μιλάει παράλληλα, έχω και τον κύριο Στολτίδη δίπλα μου, ο προπονητή από τον Αρίσταρχο Κοζάνης.
Κύριε Στολτίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Παρακαλώ πολύ.
Ευχαριστούμε για τιμή.
Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Είναι καταπληκτικό άθλημα, ειδικά για τα παιδιά. Είναι το άθλημα που προτείνει η UNESCO για την ανάπτυξη των παιδιών. Αναπτύξει τα πάντα στα παιδιά. Εκτός δηλαδή από τη φυσική κατάσταση που αναπτύσσει και τα άλλα αθλήματα, αναπτύσσει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου από πολύ μικρή ηλικία. Από πνευρομυγικά, από την αίσθηση του χώρου, από το πιο βασικό, να μάθουν να πέφτουν τα παιδιά. Να μάθουν να έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο παιδί. Να μάθουν να πέφτουν και να σηκώνονται. Να μάθουν ο ένας να σηκώνει τον άλλο στην προπόνηση. Ξέρετε, όταν κάνετε αυτό 500 φορές σε κάθε προπόνηση, γίνεται μετά μέσα σου. Καταλαβαίνετε, περνάει μέσα.
Ναι. Η λογική υπαγορεύει ότι τα παιδιά και στα αστικά κέντρα και στην επαρχία, όταν θέλουν να αθληθούν, θα ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τα πλέον προβεβλημένα αθλήματα. Υπάρχουν παρόλα αυτά στην επαρχία.
Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι από την Κοζάνη.
Πολλά παιδιά, ναι.
Ναι, έχω 150 παιδιά στο σύλλογό μου. Πλέον οι γονείς το ψάχνουν. Το ψάχνουν που θα στείλουν τα παιδιά τους. Δεν ήταν οι γονείς όπως στη δικιά μας ηλικία που είμαι 50 χρονών είμαι, που δεν είχαν επιλογές. Είχαν ένα μπάσκετ, ένα ποδόσφαιρο και κάνα καράτε άμα υπήρχε τότε και τις εποχές.
Θα πρέπει οι γονείς να εξετάζουν, θα πρέπει οι γονείς να εξετάζουν που υπάρχει κλίση του παιδιού τους.
Όχι. Στις μικρές ηλικίες θα πρέπει να επιλέξουν ένα άθλημα το οποίο θα αναπτύξει σωστά το παιδί. Mm-hmm. Η κλίση θα έρθει μετά τα 10-12 χρονών. Ούτε εμείς ξέρουμε ένα παιδί αν έχει κλίση το τζούντο όταν είναι 8-7-8-9-10 χρονών. Το βλέπουμε μετά στην πορεία. Το θέμα είναι να αναπτύξουμε σωστά το παιδί.
Σωστά, γιατί το τζούντο όταν θα ενταχθεί το παιδί υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα γυμναστικής, ε?
Μα σαφώς. Μικρές ηλικίες εστιάζουμε κυρίως σε ενόργανη και σε παιχνίδια. Δεν τα μαθαίνουμε τα παιδιά να κάνουν τζούντο. Βέβαια. Επειδή είναι άθλημα που δεν έχει χτυπήματα, όπως ξέρετε, εξαρτάται από λαβές και απόρριψης, είναι κατάλληλο και ακόμα και από μικρά παιδιά να τα αναπτύσσουμε. Να βγουν δηλαδή πιο ζεστά. Μετά τα 7-8 χρονών πρέπει να είναι πιο ζεστά στο τζούντο, στις τεχνικές, στις ρήψεις. Αλλά μικρές ηλικίες είναι καθαρά προτεραιότητα όλων των προπονητών, είναι να αναπτύξουμε σωστά τα παιδιά σαν ανθρώπους, όχι σαν μελλοντικούς προδευτές.
Ακριβώς και μπράβο σας, σας ευχόμαστε να τα καταφέρετε. Κόσμος υπάρχει στις εξέδρες.
Είναι γεμάτο το γήπεδο. Είναι πολύ ωραίο το γήπεδο. Η Άρτα εδώ μας φιλοξενεί. Είναι φανταστική και
γεμάτο
η φιλοξενία.
Γεμάτο το γήπεδο.
Και
δηλαδή
το γήπεδο.
Πόσο κόσμος υπάρχει.
Ναι, είναι. Πώς χωράει το γήπεδο. Έχει 2.000 κόσμο.
2.000 για πλάκα.
Για πλάκα. Ναι, ναι. Τώρα εντάξει. Είναι πολύ ωραία.
Ναι, για μια διοργάνωση τζούντο. Πραγματικά κανείς θεωρεί αυτό το. Και εύλογη είναι. Ο εύλογος οργανισμός. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο.
Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακά. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι αναπτυξιακές ηλικίες, είναι οι μελλοντικοί αθλητές που θα προχωρήσουν. Και πραγματικά εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στην Ελλάδα. Και ανεβαίνει πολύ και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δρέψουμε καρπούς.
Μπράβο, ευχαριστώ και τους δύο. Την καλημέρα μου σε όλους εκεί και σε
εσάς.
Γιατί εκτός από προπονητές μιλήσατε και ως παιδαγωγοί. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Πάνω απ' όλα, γεια σας, γεια σας.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Σε κλασική ορχήστρα βρεθήκαμε σε θέατρο. Βρεθήκαμε σε πίστα, κιθάρα έπαιζε κι εγώ. Ακορντεόν και πιάνο, αυτός λιγάκι έντεχνος κι εγώ μια σοπράνο. Αυτό δεν ήταν έδεσμος, αυτό δεν ήταν σχέση. Στην άρση έμπαινα εγώ κι αυτός να μπαίνει θέση. Σε όλα διαφέραμε, κυρίως στην κουλτούρα. Ήταν ένας πόλεμος πάνω σε παρτιτούρα. Εγώ να λέω μιλάρε κι αυτός να λέει μιρέλα. Τάγκο του χόρευα εγώ και εκείνος καρσονιέρα και απάνω στο πενταγραμμό μου γράφε καλημέρα. Μουσικό μη μπλέξω, πως μαύρη θα είναι η ζωή και πως θα την αντέξω. Όμως εγώ από μικρή το είχα το μικρόβιο, παρέα με τα γόρι μου να παίζω στο ηρώδιο. Εγώ να λέω μιλάρε κι αυτός να λέει μιρέλα, τάγκο του χόρευα εγώ και εκείνος τα ραντέλα. Μείναμε στα πετραλωνά σε μια καρσονιέρα, πάνω στο πενταγραμμό μου γράφε καλημέρα.
Η Μιρέλα του τραγουδιού πιστεύω συμφωνεί μαζί μου ότι θα φύγουμε από αυτή την εκπομπή σήμερα ενισχυμένοι και αισιόδοξοι. Πιο αισιόδοξοι από όσο ήμασταν όταν την αρχίσαμε αυτή την εκπομπή, γιατί ακούσαμε στην αρχή έναν αθλητή ο οποίος αγνόησε το εγώ υπέρ του εμείς και καταλήξαμε, υπογράψαμε την εκπομπή με προπονητές παιδαγωγούς που μίλησαν για την ανάγκη κοινωνικοποίησης, σωστής κοινωνικοποίησης των παιδιών μέσω του αθλητισμού. Μπράβο, μπράβο, να ακούμε δημιουργικές φωνές όπως αυτές. Περισσότερα αύριο στην εκπομπή του Μουσιρογκόλ, ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.